idin wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. Waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m k v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee 1.6 MHz. barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah, iyagool oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. ka ciribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha, ha ahaato famil ahaan, ha ahaato xagga bulshada, ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajeynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. hadda kolley sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajeynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. hadda for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shan shan ay u dhacaan, marka period ku imaanayo maxaa la yidhi maalin kasta qaar baa isbitaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa koos garanaya waxaa waaye FGM kaa keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intii dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamtana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee gudoonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha hodaa la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli umaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay,
maadaama in ka badan 30 sano ama 30 sano qadadii la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la sheekeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayagoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeeda ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudniin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto, iyada oo yar marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug. gabadheydi koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashaya hadda horteeda fadhido. gudniinka fircooniga dhibaato elamasa darteed abreshin ee u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka
marka ka caafimaad ahaan waxaa sheegtay cunugii kugu horreeyay lix cunug baa dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira umalaya kiliya xanuun uga xanuun, kilidaasna markii isa ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaabo ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, doorintee leeg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fir فرعونيجا
دور وين بانك قادنا يا نسدي إذا كبلابة خيوين كسامع لدرنا أو باقى يا أنا قبلان دالي وان قطي قدمين كفرعونيجا دوات دولة يا نيجا صار كي قبلي يعني سيد عادي أو سنة أو دين تين إنه شتى أن قطي خيوين كنحن كعصنا يعني قبله سحرير تقبله هرا لبريء أنا نيجا نصامر نيني مرن
سهر أحمد أو حلين كأجدجا وعي جلنت قدمين كفرعونيجا حريها قحوت جي دام وحي كه الله يسوع عي جلنت أي كسميان حريها قحوت جي دام
والله واجهر هرتي وبالقول يا بشري بالعمس بالليشري وحيالها أكهل لسيد وحمعناها معقول قلف ما بقى هم بس قبر عن جنين لوسي ديستا وبشل لوسي ديستا حتى هذه آد بس بدل وين وين صرت وحوي وحد أكيسة ماما هذا كأرميسة هذا بمها سيد هذا وحوي أنا جنين كوقت جو هرتو وحفيرات عم بانو كام سنينه أنا قبر نفر بحيسة هذا لكن وين أقول لو شيء إلهي قف بلا أنا بقول لي أنا استهي مركا فهوين بقول حي
مركا تشرحان وكله مركي حريهم قفلت جد دبل فيري قابل نوعي يد والدين تجارهن هو ينكو يعي جلسان
حاو عي جلنا مركي هذا مالها بيها أو قالت لعب بيها أما ما رحت مالها أدو ضد مسوي أنا برشاد أو قالته طبعا كوي جلنا معناها أنا قبلها أن تعدي قال له جلسان ما دا وقت جهر وحي هو ينام ها نبغى أن صارنا مركا قارنا دوي بقولي يا ويانو إلا هذا قارب بقول الجنة وقارنا يا أما نعرف مقلة يا مرنا بروح برشاد هلا الحمان لكن ما بنا هذا وحي وصغر قوين بقول حيوان هري هذا
هو سوحي هاين عرضك قار كم إذا هوين كونوا الحريه عن قحوت جيدا داب وحا كجر قارو دقدقاقا كهورتاق قنين كفرعونيقا وحانا أيهو الرمين حال كان حريه عن قحوت جيدا داب
مارين كشفة او اسمين اه لان تافك الصومالي اي بي او ايد وحيسو دين دون تا برنامجيو سوين لغولا فقوري دونا نولاشا الصومالي دا كنول حرادة قصير تيجا ايه داد
برامج كان سيوانو بحناي عويس كالدهاب وحاو سعون دونا صدن دقلو سيديد دا ايو بركة في دمو وحانو سعون دونا إلا ايو سقالك في دمو وحاد برامج كان سيكدق سن دون تا دمان FM يدا ايو هيرركة قابن اي مرول با آد كمقشان برامج شد في اوه
gaarahaan xirada qaxootiga ee dadab waxa dadka ku nool ee barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM ta hal everlish dibic todobo
sidoo kale waxa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM ta VOA 99.9 halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88 ever
VOA waxay soo dhaweeyaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi sigradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeenka soo isniina oo talaado ay soo gelayso todobada iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8da fiidnimo
qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xariihan qaxootiga ee dadab oo leh rag iyo dumar daalay doonaba hajiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid ah haweenka ku nool xariiha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga ifo waxaana halkaas kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arintan
oo ka shaqeeyay koolka xarunta ee fowqeyd kamida ee dhaqaatiirta ka shaqeeyso xeelaha oo kula talin lacag kamida inaysan ka fogaadaan xeelaha ee meel ku nidaam fircooniga sida gabdhaha lagu gudaha xaafadaha ee ladin farban ay ka imaadaan markaas aan dartay waxaan kula talina markasta inaysan ka fogaadaan qatarta ee keenayso ee gudniinka fircooniga taas oo keenayso in ee manager ee islaam oo ku yaalato dhinaca diin qotaata taranka iyo dhinaca noolasheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka Dr. Maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku suganahay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka leedinku
keen waxaan talooyinkaasi waxaa ka mid ah inay maamulinka ay qatarta leedahay in dhiigbaxa iyo halista inay ka fogaadaan inaysan weel waalidiinta dhala ee gabdhahaas ee waalidka dhalay inaysan gabdhahooda qatarta iyo noloshooda saameynta ku yeelan doon inay ka alaaliyaan ayna maxallay jiray ay hooyo kasto ay ogaani gabadheeda hadii kulli furcooni ogolaato hadii hata qeybtaada markii noo lamada hadii maanta tumka hooyo gabadheeda foolnayso waxyaalo badan xajir dhigbax fara badan iyo dhibaato badan oo xajir oo xilliga ayada maxallay jiray ee xilliga foosh ay kala kulmisay ay jiray waxa jiraan cilado fara badan xajir oo gabadha xilliga hata ay maxallay jiray bilir ku dhaca ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talineynaa in maxallay waalidiinta ay ka fogaayaan gabdhahooda gudniinka furcooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkeen ku sugannahay markii la idin keenay gabadh uu ku dhacay gudniinka furcooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallay jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha hadduu qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay hadduu qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallay jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mana jiray qolyaha ka shaqeeya in oona wixii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayada maxallay jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxallay jiray meesha ayada maxallay jiray ugu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxallay jiray stigma waxa u qaadin in maxallay jiray waan counseling gareynaynaa in maxallay jiray gabadha ayada sifo oo dhibaato iyo waxyaalo aysan niyadda usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka xeradan ifo
hadda brian dalma sida hore maaha hadda saasis marka la fiiro aada buu dhacay hadda kiisas aynu ma arino oo qeybkaas mala jiray gudniin fircooni oo bilay dhibaha badi lama keeno maxallay jiray xeryuunka aanu kashaqa meeshan kasha aada u yaray wurdhisa
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaalaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yihahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada isla marka gabadha la guday maxaan ku irahdaa dhiigbax iyo xanuun badan iyo fus bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatoy kala kulmaysaa caadadii maxaan ku irahdaa dhibaatooyin kale oo ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku irahdaa marka la guursada gogosha iyo dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku irahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaato ay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaanaa xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli wadadku ay taqaata sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in isu keena kooxkoox loo gudi jiray maxaan ku yirahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka dureysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahdaa fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuli marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan ee hay-adda d r c ay ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatada sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabta iyadoo gabar gudaysa saddex sano xariga iyo maxaan ku yirahdaa saddex boqolo kun oo ganaahay in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodo dhibaatada ay leedahay ayaan dadku sheegnaa waan dabagalnaa annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro in hablaha gebi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi denmark ee loo soo gaabay d r c wuxuu iigu waramay xeryahan dhadhaab waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaam maxamed salis oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur iyadoo dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan c o a oo si toos a idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. Marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka. Inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nooleed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niid wanaag. Bal aan dhegaysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. Cabdicasiis sannado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. Hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaalla xeryaha dhadhaab. Wuxuu ku jiraa fasalka 20-aad. Wuxuu ka sheekeenayaa siday u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
Waan ku dhawaahay cabdisalaan. Marka ugu horeysa magacaygu waa cabdicasiis cabdi iimaan. Waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. Waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya, gobolka Jubada Hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc Afaanol ah. Abaaro adig markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhowr jir anoo ah lix jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. Kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahayna dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. Kadib 2008 ayaan halkan imid. Qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisaan la imaaday. Markaan halkan imaaday, nolosha runtii aad bay u adkeed oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. Reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. Aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka u tagay. Marka waxaan u dhawar adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. Adeerkay go-aankaysii ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. Waxaan ahay anay halkan ayaan joogaya si aan meel isaga soo saaro. Marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
Waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadato inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada shaqaabkee u bilowday?
Adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sana xasuusta ayaan ahaa. Marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka degnay ilaa qaraasi dhacyada ah. Marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareesadka Baaquli Bur ah. Baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada. Bishii 1-aad markii aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey oo macalinkii 30 bir markuu wax ku baro, baaquli burka oo baaquligan macadanka oo UN ayaa bur lagu cabiri jiray. Baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aanan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bis. Ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwa caday wareejinayo. Waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayan inaan raaco. Waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. Waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. Marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa u bareefad unbaa akrisanayay. Luuqadan ku roonaaday. Markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yihahdo Ilaysh Primary School. Waxaana ka bilaabay fasalka 3-aad. Yaraan saaxiibo nahay oo ilaahay qaarasiya, waxaa jiray asaga subaxnaygu ahaa subaxii iskuulkii aadi jiray, uniformkiisi subax ku aaday ana galabka ku aadi jiray. Uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi bay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo waxaan lahaa badarnool baata alxamdulilah. Marka gaaska 8-aad baan usoo gudbay. 8-aad waxaan suurogal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. Marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu shaxeeyey. Marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay waxaan usoo gudbay secondaryga, foomam baan imaaday, bareefadkii waan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isaga uwad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo loo siin karo.
Waa tahay haatan galas xibaad akhristaa in xamiyaga san xuliyay
hadda waxaan ahay form 4 waan akhristaa een amigeygu waxa weeye sidaan horey waan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro ana ka dhabeeyo aan la imaado dhigo iyo qaali kara jaamacad keenad aan kaga dhigan karo ta ayaa niyadeedu ku jirto waana ku feexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuition bixiyo habeenkiina tuition bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasna wuxuu ahaa Cabdicaziis Iimaan waana u soo xulnay qaxootiga toddobaadka wuxuuna iigu waramay xiriyaha dhadhaab kaasina dadka qaxootiga ayaa xiriyahan yimid ayagoo aad u da'yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalka horumaray dib u dejintaasi ayaa ku qaadatay muddo aad u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad Saboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fashaxay inay guursato jacaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa marka nolosh horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida uu arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulilah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulilah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday gaar aad jirtay dad aan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu joogay xarada ifoo anigana waxaan joogay xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said asagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaana waqtigaas waagi lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxaagaraadka imaanaya kala garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen ni asaga waan isfahanay asaga arday uu ahaa ani arday baan ahaa asagana arday uu ahaa laakiin markii dambe asaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurku la siisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay oon idi ninkaas aan in badan isla way soconay ayaan rabaa inaan guriga keero su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu fajiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka adarta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama ishaastahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska diiso anigoo fiirinay rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha oo la baxsaday
waa isla baxsateen oo arin cajiibahay
sib odiyaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka oo
odiyaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulilah guushii la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacafato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolola haysta qoys deganaa ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurteyda waa 5 hadeertaan
waxaa sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar kaarsan tahay sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani oo dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isjijiid muddo dheer qaatay dammaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan
mamahadsantaha cabdisalaan adiga v o edaba runtii qaxootigaan muddaan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkayga 2012 haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkayga midka khaasatan kayga oo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay waxa ay gabar dhalinyaro ay markaas experimentiyay dibadda ka heshay aniga ma ka nin dhalinyaro iskuul diganayaan aha marka aan shaqeysanay waxa la aqoon la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan feerka usan dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii wixii wax ahayd in laga sugayo waqtigii waa sii dheeraaday markii waqtigii sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii toosan la dhaho arooskaas ka dhaco reerku dee ays gursaday maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiya laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibdejin maraykan u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur iyo xuso usoo bixin ama gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyarada iyo dadkii xidiidka caadigan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaadi cabaar adnaad qoftaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqrinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isaga mid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiyarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriya farah oo muddo dheer ku noolaa haryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerka ree hebel ah waa laga dhaayo reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilka u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabo gabadhaa inay heblaay dhalaan anigu isla soo heshiiyey waxaan ra gabadhaa in la ii doono markii gabadhii odayii wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofon ku wareejiyo sahadkay axmanuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsaned cabdisalaam haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
dahabo kordana hayge dayaco oo dufur walbana daartaa aadun baaban dul meheraa dufankana haygu diilin daayar luuliso dege dadale yayla doono wayga dahde dana haygiye dahday idiyar garoon doniya hoydaday idiyar garoon doniya
intaas waxaa inoogu dhaan barnaamijkeeni sid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kalood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo